Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti nedavno je održana svečana akademija poslednjeg ešalona logoraša Jasenovca pod nazivom Jasenovac paradigma stradanja, 80 godina od ustaškog genocida i uspostavljanja ustaških logora smrti. Akademija je održana u sklopu kampanje koju je pokrenuo Gojko Rončević Mraović, preživelo dete logoraš Jastrebarskog, radi donošenja rezolucije o genocidu nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima. Jasenovac je paradigma stradanja nedužnih. To je najveće stratište stradanja civila u čitavoj istoriji ovog podneblja. Udruženje logoraša Jasenovac dodelilo je plakete i zahvalnice akademicima, naučnicima, novinarima i publicistima iz Srbije i inostranstva, kao i Srbima iz regiona i dijaspore, umetnicima koji su dali doprinos očuvanju kulture sećanja na žrtve Jasenovca, jednog od najbrutalnijih logora za istrebljenje u Drugom svetskom ratu. Među nagrađenim novinarima koji su dali doprinos očuvanju kulture sećanja je i novinarka Radio Beograda 2, Biljana Đorović. Biljana, čestitamo i dobar dan.
Dobar dan, Snežana, dobar dan slušalcima emisije Agora.
Kakvi su utisci sa ove akademije?
Svečana sala Srpske akademije nauka i umetnosti je bila puna i tu je bila i scenaristkinja filma Dara iz Jasenovca. Bila je čuvena majka sa Kosova koja je imala osmoro dece i bilo je zaista uzbudljivo i lepo. I lepo je bilo videti ozarena lica logoraša koji čekaju na istinu o tome šta se dešavalo u NDH, eto sada već više od pola veka. A plakete su uručene onima koji su dali podršku predlogu rezolucije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima, koja je upućena Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje još 16. marta 2021. godine, kada je kao sastavni deo te rezolucije traženo i da se usvoji dan sećanja na genocid nad Srbima u 20. veku. To je izuzetno važna i značajna inicijativa i centralno je pitanje danas, pitanje politike genocida, definicionizma kada je u pitanju genocid. To je ključan pojam, ključan termin i u tom smislu su logoraši dodelili ovo izuzetno značajno priznanje i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, predsjedniku Rusije Putinu, generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, dotadašnjem još uvek aktuelnom predsjedniku Izraela Ruvenu Rivlinu, patrijarhu Porfiriju. I značajno je da su priznanja uručena preživeloj deci logorašima Jeleni Buhač Radojičić, Smilji Tišmi, Gojku Rončeviću, Lazaru Kosanoviću, a potom čuvenom sada već i kod nas izuzetno uvaženom profesoru doktoru Gideonu Grajfu. Profesor doktor Gideon Grajf je istoričar, on je najveći stručnjak za pitanje holokausta, za pitanje Auschwitza, a sada i Jasenovca. Potom akademik Jelena Guskova, Vasilije Krestić, Ljubodrag Dimić, Matija Bećković, Ivica Dačić, predsjednik Narodne skupštine, ambasadori Izraela i Rusije, Jahil Vilan i Aleksandar Bocan Harčenko, ambasadorka dr. Ljiljana Nikšić, profesor dr. Darko Tanasković, profesor dr. Dragan Cimeunović, međunarodna ekspertska grupa GH7, novinar Michael Freund i poslanici iz naše branše, iz novinarske branše, koji su pratili aktivnosti udruženja logoraša Jasenovac.
Svečanu akademiju je u ime predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimira Kostića otvorio akademik Vasilije Krestić.
On je upravo govorio o tim problemima sa kojima se istina ovim događajima suočava. Jasno je da akademik Vasilije Krestić predstavlja jednu od najznačajnijih figura. Podsećam i kako je profesor dr. Smilja Avramov istraživala ovaj period, a akademik Vasilije Krestić je jedna od najvažnijih ličnosti koje se suočavaju sa ovim problemima. Veoma je značajno njegovo izlaganje, budući da je on istakao da problemi rešenja ovog izuzetno važnog fenomena kakav je genocid i srbicid izvršen nad Srbima u NDH, ali i ceo 20. vek se može razmatrati u tom kontekstu, on je istakao da i kod naših, čuće naši slušalci, da i kod naših političara postoji zadrška kada je reč o Jasenovcu, i podsjetio je da je SANU pre nekoliko nedelja podnela, odnosno digla je glas protiv smanjenja žrtava u Jasenovcu, što se radi u Muzeju žrtava genocida. Akademik Matija Bećković je uvek uzbudljiv, evo neću otkrivati šta je sve rekao, a rekao je prvi put neke stvari. Čuti, profesor da? Dr. Darko Tanasković, također jedan od onih koji ne samo da su stručnici u svom poslu, već je bio izuzetno značajan diplomata, i on govori o tom problemu da se istinito sagleda ovaj period. I naravno, legendarni profesor dr. Srboljub Živanović, on je član Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu, autor više knjiga o Jasenovcu, član ekspertskog tima koji je 1964. istraživao područje Jasenovca i Donje Gradine, i ukoliko bude vremena, svakako bi mogli da čujemo Slavka Milanovića, predsjednika udruženja logoraša Jasenovac, koji je, govoreći o problemima sa kojima se udruženje suočava u kontekstu ovog o čemu smo govorili, dakle, stvari u tome što je politika genocida takva da oni koji kontrolišu istoriju to jednostavno neće da priznaju i pretvaraju žrtvu u zločinca. Slavko Milanović je predsjednik udruženja logoraša Jasenovac i on je pozdravio jednu inicijativu, a tu inicijativu vi znate je zapravo pokrenuo naš, jedan od najboljih naših arhitekata, Predrag Ristić, a to je da se kod Nebojšine kule podigne spomen obeležje svima onima čiji su leševi Savom doplovili do Beograda.
Hvala vam, Biljana. Slušalci će na samom početku čuti izlaganje akademika Vasilija Krestića.
Akademija je pokazala u nekoliko navrata veliko interesovanje i raspoloženje prema svim manifestacijama koje udruženje jasenovačkih logoraša u posljednje vreme čini. Vama je kuća naša otvorena ne samo zato što poštujemo vaš rad, nego zato što smatramo da nam je to i patriotska dužnost da vam se pridružimo u toj vašoj borbi koja, nažalost, još uvek traje. I akademija u toj borbi nastoji da istraje, da probije te brane koje, nažalost, još uvek postoje u našoj zemlji kada je reč ispitivanje genocida. Ono što je malo pre rekao gospodin Kljakić, nemojte o Jasenovcu, mi ćemo vama pomoći u Kosovu. Kao da i dalje postoji neka zadrška takve vrste koja smeta određenim krugovima, čak i u našoj zemlji, pa čak i među političarima, da se uzdržavamo, da ne iskazujemo sve ono što smo dužni da kažemo na temelju nauke o tom strašnom zločinu koji se dogodio i o tom stradanju koje ste vi, koji ste preživjeli ta čudesa u logoru istrajali. U svakom slučaju, akademija, evo, u posljednje dve nedelje se oglasila jednim javnim aktom kada je digla glas protiv toga što se broj jasenovačkih žrtava i žrtava u NDH u posljednje vrijeme u nekim našim krugovima, nažalost i u muzeju žrtava genocida, smanjuje. Dok se sve žrtve koje su počinili Srbi sistematski i krajnje neosnovano uvećavaju, kod nas postoji jedna grupa ljudi, nažalost u krovnoj instituciji koja bi morala da radi protiv toga, žrtve smanjuju. Ko radi to i zašto to radi? To je pitanje koje zaslužuje naročito javnu pažnju, ali odeljenje istorijskih nauka i sama akademija su žigosale samo tu činjenicu da je ponovo na čelu institucije koja treba da se bavi žrtvama, genocidom, postavila jednog čovjeka koji radi isto ono što je radio i njihov prethodnik. I izjavio je da će da slijedi onu politiku muzeja koju je radio i dosadašnji direktor. Nažalost, to je jedna revizija koja nailazi u nekim krugovima na neko razumevanje. Ali se postavlja pitanje zašto država, zašto Ministarstvo kulture postavlja ljude u toj ustanovi koji će činiti takva zlodjela, koji će negirati postojanje svih autentičnih prvorazrednih dokumenata o zločinima koji se dogodili u toj monstruoznoj državi i u čije ime, sa kojim ciljem, ko stoji iza toga. A moram reći da je na čelu te ustanove ne samo novo imenovani direktor koji je iz civilstva, koji nije napisao ni jedno slovo o genocidu, koji nema pojma o tome šta se desilo jer se tim nije bavio. Ali uz njega stoji jedan pravoslavni vladika, koji je i ključna ličnost što se to sve u toj ustanovi događa. Pa se postavlja onda pitanje šta mi radimo ovdje u akademiji, šta radi vaše udruženje, na koji način se boriti protiv toga kad imamo unutar same države na samom vrhu ovakve događaje koji ne bi smjeli da se događaju. Ja mislim da je to sramotno i ja uzimam na sebe veliku odgovornost što o tome javno govorim, ali govorim zbog toga što me to boli, što smatram da je to jedna politika koja u jednoj zdravoj sredini, kakva treba da bude naša zemlja, ne bi smjelo da se događa. Ti ljudi zaslužuju, kada to rade što rade, svaku ne samo naučnu kritiku, nego i javnu političku kritiku. Thank you.
kuşaklarda ayaz bulur. Başkayım da tuman bugün, tanış ak tuman. Yumuşak ak tuman.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti nedavno je održana svečana akademija pod nazivom Jasenovac – paradigma stradanja. Matija Bećković je, govoreći na ovoj akademiji, istakao da nije bilo Jevreja, mi bismo bili učutkani i za naše stradanje ne bi se ni znalo.
Mi nemamo svoj jad vašem, a oni su ne samo pobrojali 6 miliona svojih žrtava, nego ja vašemu svakog sekunda se pročita jedno od tih imena. I to je jedna liturgija koja ne prestaje u jednom znanju koja liči na otelotvorenu vasionu. Tu je ispisana i reč Jasenovac pored večnoga plamena. U Jasenovcu pre mnogo decenija sam video već po zidovima su bili izloženi naslovi iz štampe NDH sa rasnim zakonima u kojima je jasno propisivano od te države istrebljivanje Srba, Jevreja i Roma. A vremenom je to nestajalo. Na tom mestu velikoga i nezamislivoga stradanja postali jedan cvet gde nije predviđeno da se zapali neka sveća. Gledao sam naše ljude sa Kozare, čiji su srodnici tu postradali, kako ne znaju gde je sveću da zapale, pa idu po toj livadi i traže neku travku uz koju bi tu sveću prislonili. One gomilice gde su kobajaki posmrtni ostaci tih mučenika, one su više postavljene tako po jednoj arhitekturi i više se vodilo računa vizualno da to bude po nekim proporcijama postavljeno. Ali to nije ono što je u Auschwitzu ili Mauthausenu. Nije sačuvano onako kako je bilo. A nije sačuvano onako kako je bilo, da bi se jednog dana tvrdilo da nije bilo ništa. I da bi se već posle u istom veku reklo da je to bio jedan radni logor. Možda ovo prilika da spomenem da je Jugoslovenska kraljevska vojska, ona koja je krenula iz Crne Gore na zapad, koja se povlačila od Vezirovog do Zitinog mosta. Ona je vodila ogorčenu borbu na Livče polju sa ustašama. Tu se pojavio Sekulo Drljević, koji je održao govor da Zapad neće dati Hrvatsku i Crnu Goru komunistima i da Crnogorci nemaju nikakvog razloga da stradaju zajedno sa Srbima. A tadašnji Crnogorci u toj jugoslovenskoj vojsci isto tako su, kad je vojska kapitulirala, bili ponuđeni da onaj ko se ne osjeća Srbinom može da istupi i da bude slobodan. Ali nije istupio ni jedan. Nego su podelili sudbinu svoje braće. E tu, gde se pojavio Sekulo Drljević, u pregovorima koje je vodio Pavle Đurišić sa svojom komandom u kojoj je bilo 120 oficira koji su bili nosioci jugoslovenske ideje, oni su svi tu u Gradiški razoruženi i po nemačkom dokumentu živi zapaljeni. Oni žive već 80 godina ili skoro, slove kao fašisti u Crnoj Gori. A Sekulo Drljević važi kao antifašista. I niko se nije setio da to spomene. Ja sam prvi koji izgovara ove reči ove kući, a jedan od onih koji je tu zajedno sa svojim saborcima, Đurišićem i ostalima, bio je i član Srpske akademije nauka i umetnosti Dragiša Vasić. I on važi isto tako kao fašista. To su prvi fašisti koje su pobili ustaše. Pa možda je ovo trenutak da ja to spomenem, a da se vama zahvalim što ste me slušali i nadam se razumeli.
Pojedinac može da učini mnogo da sećanje na strahote poput Jasenovačke nastavi da živi i da opominje, kaže akademik Darko Tanasković.
Jedan pojedinac, jedna ličnost vidljivo ne može da pobije onoliko ljudi koliko jedan zločinac može da pobije ljudi, recimo Jasenovcu. Međutim, pojedinac može da učini mnogo da sećanje na takve strahote živi, nastavi da živi, da opominje, i danas smo ovde čuli reči opomene uprkos tome što se stotine zlikovaca trude da tu istinu izbrišu iz kolektivnog sećanja, a što je najgore da je izbrišu čak iz onih nalaza istorijske nauke. Ja nemam pravo da u ime svih časnih ljudi koji su dobili ovo odličje nešto govorim, zato što me niko nije ovlastio. Ali ću biti slobodan da kažem nekoliko rečenica. Ja sam se u toku života manje ili više uspešno bavio univerzitetskom nastavom i naukom koja bi trebala da bude podrazumevana uz to. A sticam okolnosti postao sam i priučeni diplomata. Dakle, nauka i diplomatija, ja bih voleo da njih dve idu više pod ruku no što idu. Nauka je u načelu, a to smo čuli i iz kratkog zahvalnog pisma kolege Dimića, tragati za istinom i širiti znanje. Kad je u diplomatiji reč, pojam istina se malo ređe pominje. Međutim, kao što vidimo da nauka i nazovi nauka neretko odstupa od svog svetog zadatka, nešto smo danas i ovde čuli, traganja za istinom i širenjem znanja, tako i diplomatija u stvari mora da zna šta je istina. Ako sam nešto naučio tokom diplomatskog službovanja, to je da se u diplomatiji samo jedna stvar ne sme činiti, a to je lagati. U diplomatiji možete ne reći čitavu istinu, ne morate reći istinu. Možete je upakovati na određeni način, možete je saopštiti u delovima, ali ne smete lagati. A obično se misli da je diplomatija laž, a da je nauka istina. Nije baš sasvim tako. Oni koji danas u vreme neljudskog i besramnog potiskivanja stvarnosti uništavilo, oni koji danas bezočnim prekrajanjem pouzdano utvrđenih istorijskih činjenica i revizijom tumačenja prošlosti, jer ja ne prihvatam reviziju istorije, istorija se dogodila, ali tumačenja prošlosti. I oni koji u ime diplomatije i politike se bave ciničnim trgovinama, morali bi znati da njihova stvar na kraju, budu li se služili tim sredstvima i lažima, nikada na kraju neće trijumfovati. Put do onoga što nazivamo istinom je dug. Ja se čak usuđujem reći, ako je reč istina ovde u ovom hramu istine i nauke pomenuta mnogo puta danas, da je možda pomalo i neskromno govoriti o istini. Postoji jedna apsolutna božanska istina, postoji ta istina koja verovatno u celini ljudima nije ni dostupna. A postoji mnogo naših ljudskih istina. Istine nastaju u našim glavama, istine nastaju kroz tumačenja, istine se ponekada nameću tendenciozno, svega smo toga svedoci, pa onome što se događalo na našem nesrećnom bivšem jugoslovenskom prostoru, mi imamo onoliko istina koliko ima naroda koji na njemu žive, istina pod navodnim znacima. Možemo li mi Srbi pretendovati da znamo celu istinu i svu istinu? Naravno da ne možemo. Ali ono čemu moramo težiti zajedno sa svojim jevrejskim prijateljima i sledeći njihov primer, to je da naša istina ne sme da bude daleko od stvarnosti. Mi moramo poštovati stvarnost, ono što se dogodilo, što se zaista dogodilo, svedočiti o tome, i ne dozvoliti da u ime stvaranja neke nove stvarnosti budu fabrikovane lažne istine, a toga smo, kao što smo videli i čuli, svesni i u svetu, a nažalost i ovde kod nas, čak i o tako neupitnim ljudskim tragedijama koje su navele jednoga čoveka da kaže da li se posle Auschwitza, ja mogu reći posle Jasenovca, može pisati poezija. Mi smo čuli danas da se piše poezija i pisaće se poezija i mora se pisati poezija, a mi moramo učiniti sve što je u našoj moći. Ja se nadam da smem da kažem u ime onih koji su počastovani ovim priznanjem, da ćemo to i dalje u okviru svojih skromnih moći činiti, da uvek bude prostora za pesmu i za stvarnost koja će biti lepša od prošlosti, a da bi tako bilo, ne smemo zaboraviti nikada najstrašnije stranice stvarnosti koje je čovek stvorio.
If I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Eko.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
If the sun would lose its light, and we lived an endless night, and there was nothing left that you could feel, that's how it would be what my life would seem to me if I didn't have your love to make it real. If the stars were all on pin and a cold and bitter wind swallowed up the world without a trace, oh well, that's where I would be. Wouldn't my life would seem to me if I couldn't lift the veil and see your face? And if no leaves were on the tree and no water in the sea and the break of day had nothing to reveal, that's how broken I would be. What my life would seem to me if I didn't have your love to make it real. The sun would lose its light and we lived in an endless night and there was nothing left that you could feel. If the sea was sand alone and the flowers made of stone and no one that you hurt could ever heal, well, that's how broken I would be. What my life would seem to me if I didn't have your love to make it real.
To do the right thing for my baby,
for my baby
trying to do the right thing. Try to do the right thing for my baby, don't be maybe trying to do the right thing. Now I'm facing all this resistance. Cause the wisdom of my decision was flawed. I was promised it would just be
our business.
But I found out so many people were involved. Can't go forward, can't go back. Weighing up the situation. Did you ever feel like you were caught up in some kind of suspended animation? Now I'm certainly no hero. All the goodwill I give them now just means zero.
Zero.
Tried to do the right thing for my baby, but it all went wrong. I just got conned.
just weighing up, weighing up this situation. Feel like I've been caught up in some kind of suspended animation. Now I'm certainly no hero, but all the goodwill I gave them turned into zero.
Zero.
Tried to do the right thing for my baby.
For my baby.
Everything went wrong, and I just got caught. Try to do the right thing. Try to do the right thing for my baby.
For my
but
baby.
It all gone wrong, and I just got conned. Try to do the right thing
for my baby.
For my baby, but it all went wrong.
For my baby.
And I just got calm. I just got calm.
Udruženje logoraša Jasenovac dodelilo je plakete i zahvalnice akademicima, naučnicima, novinarima i publicistima iz Srbije i inostranstva, kao i Srbima iz regiona i dijaspore, umetnicima koji su dali doprinos očuvanju kulture sećanja na žrtve Jasenovca, jednog od najbrutalnijih logora za istrebljenje u Drugom svetskom ratu. Ova akademija održana je nedavno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Danijela Danon, generalni sekretar Saveza jevrejskih opština Srbije, takođe je dobitnik plakete, ukazala je da je saosećanje moćno oružje protiv bezrazložne mržnje.
Mogu samo ovom prilikom da ponovim lekcije i reči koje sam slušala svog oca, rabina Sadika Danona, koji je ovdje primila svog oca, rabina Danijela Danona. Sve te reči imaju zajednički imenitelj, a to je saosećanje, poštovanje i očuvanje ljudskog života, od čega nema ništa svetije. Ne smemo nikad uništavati ono što nismo u stanju da iznova stvorimo. Ako to ubeđenje uspemo da usadimo mladim generacijama, učinit ćemo nebo. Saosećanje je vrlo moćno oružje protiv bezrazložne mržnje. Sećajući se nevinih žrtava stradalih Srba, Roma i Jevreja s ovih prostora, oklevetanih, demonizovanih, dehumanizovanih, kao provod i opravdanje za genocid koji je potom usledio, dužni smo da nikad ne zaboravimo da 2 miliona nevinih ljudi postane stvar samo abstraktne statistike. Jer kao što svi znamo, za svaku osobu postoji ime i svaka je univerzum za sebe.
Skupu se obratio i vrhovni rabin Saveza jevrejskih opština Srbije, gospodin Isak Asijel.
Časni skupe, samo jedna kratka poruka, to je da je Bog uvek sa onima koji je progonjen. I to je nešto što u našoj istoriji se uvek, nažalost, pokazivalo. Negde 1995. godine, kada sam stupio na dužnost rabina, desila se Oluja. I to je bilo u avgustu i poklopilo se sa vremenom kada smo mi oplakivali uništenje prvog hrama, uništenje drugog hrama, progon Jevreja iz Španije, početak Prvog svjetskog rata i početak rada prve gasne komore. To je se desilo u ono vreme koje mi nazivamo devetim avom, gubitkom oba hrama. Dakle, najveće tragedije skoncentrisane su u tom vremenu, u tom periodu. Ove godine to će biti za dve nedelje. I pogledajte kako velike tragedije su nekako skoncentrisane u jednom vremenu koje se poklapa i u istoriji srpskog naroda i u istoriji jevrijskog naroda. I tada sećam se pokojni rabin Cadik Dano i ja, kada je bio progon Oluja, kada se desila, uputili smo pismo patrijarhu Pavlu upravo sa ovim rečima: Bog je sa progonjenima.
A sada ćemo čuti doktora Vladimira Umeljića.
Poštovane dame i gospodo, draga braće i sestre, pozdravljam vas sve okupljene na zajedničkom poslu istraživanja i glasnog objavljivanja istorijske istine o genocidu, o narodu, ubistvu, tom najstrašnijem zločinu koji istorija čovečanstva uopšte poznaje. Da li o holokaustu nad Jevrejima, po Rajmosu nad Sintima i Romima, ili pak o srbocidu Hrvatske države 1941-45. Dozvolite mi zaključno samo par reči u lično ime, a to je kad sam saznao da mi ovo udruženje dalo zahvalnicu, bio sam siguran da to jeste, bit će i ostaće najveće priznanje u mom životu. Jer iza njega stoje seni i malobrojni preživeli iz nepreglednih, još neizbrojanih kolona jasenovačkih mučenika. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Bog vas blagoslovi.
I na kraju sledi obraćanje Slavka Milanovića, predsednika Udruženja logoraša Jasenovac.
Kao što je panteron velikog rata najveća panoramska slika na svetu, naslikana u Parizu od 1914. do 1918. godine, na kojoj je radilo 130 umetnika, prečnika 134 metra i visine 14 metara. A sada se čuva u memorijalu u Sad. Jasenovački mučenici zaslužuju da se detaljno prikaže genocid, otimanje dece, vađene očiju i fetusa iz utrobe majki i na kraju proboj logorskih heroja koji nisu imali sreće da ih oslobodi Crvena armija kao što je preostalih logoraše Auschwitza. Naprotiv, Jasenovac je trajao sve do 22. aprila, a Auschwitz je već bio oslobođen 27. januara 1945. godine. Jasenovac je paradigma jednog od najvećih genocida 20. veka. U tom smislu, povodom inicijative, predlažem da se napravi memorijalni reljef u bronzi, to jest zid plača ili zid sećanja u jednom od najvećih genocida u istoriji 20. veka. I to na zidinama drevnog Beograda, koje opasuju Nebojšinu kulu sa savske strane. I da se napravi prostor za polaganje venaca kako bi svaka delegacija iz inostranstva koju je kao u jad vašemu morala da dođe da položi vence i da zasadi drvo. Na Jasenovačkom keju gde bi se duž reke napravio drvored. Nadamo se da će jednog dana biti uveden 28. april kao dan genocida nad Srbima u 20. veku, gde bi trebalo osim VIP zvanica da dolaze i deca iz škole sa nastavnicima i studentima da se beli narcis ili belu ružu baci u vodu. Jer u genocidu NDH brutalno je ubijeno čak 70.560 dece. Želim da vojni i policijski monitori omoguće preživljivim logorašima da polože vence na središtu vodotoka gde su plovili leševi koji su raznosili dinamitom da bi se obezbedio plovni put. Hvala vam svima što ste sa nama i uz nas.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Vladimir Penđer, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, Biljana Đorović i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan u nastavku vašeg programa, slede najprevesti, a potom emisija Večiti drugi.